Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khonafitina azzakumullah. Telah kita jelaskan, telah kita uraikan kedudukan akhlak dalam Islam, kedudukan orang yang memiliki akhlak mulia dalam Islam. Juga telah kita uraikan beberapa kaidah-kaidah dalam bermuamalah, dalam berakhlakul karimah. Yang sudah kita bahas ialah yang pertama, dalam bermuamalah harus sesuai dengan bimbingan syariah, bukan dengan semata-mata adat setempat, bukan dengan perasaan, bukan dengan akal pikiran semata, tapi harus dengan bimbingan syariah. Yang kedua adalah ar-rifqu fil muamalah, sikap rifqun dalam bermuamalah. Ar-rifqu ialah sikap lembut pada waktunya, pada tempatnya, dan sikap yang tegas pada waktu dan tempatnya. Yang ketiga adalah at-taisir wa adamu ta'sir, memberi kemudahan-kemudahan kepada orang, jangan mempersulit. At-tabshir wa adamu tanfir, memberi kabar gembira, jangan membuat umat lari. Jangan membuat umat lari. Ini tiga poin yang kita bahas kemarin ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada pembahasan kali ini kaidah berikutnya. Kita tuntaskan pembahasan qawaid di malam hari ini. Habis subuh nanti baru rincian muamalah muslim kepada masing-masing orang insyaallah taala. Kaidah yang keempat ialah al-khuluqul hasan mabniyun 'ala an-nasihah. Akhlak yang baik, muamalah dengan sesama, dibangun di atas prinsip nasihat. Dibangun di atas prinsip nasihat. Harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing semangat menasihati orang lain. Yang dimaksud dengan an-nasiha di sini adalah yang disebutkan oleh para ulama, iradatul khairi lil mansuhi lahu. Kehendak atau keinginan atau mengharapkan, menginginkan kebaikan-kebaikan kepada orang yang dinasihati. Kata-kata al-khair meliputi khair dunia, kebaikan-kebaikan dunia. Meliputi khair din, khair ad-dini, kebaikan-kebaikan terkait dengan perkara agama, dan yang paling penting, tanamkan dalam jiwa kita masing-masing, di hati kita masing-masing, keinginan, kita ingin, kita menginginkan orang lain itu meraih kebaikan dunia dan kebaikan agama. Baik dunia mereka, baik agama mereka. Itu namanya menasihati mereka. Barakallahu fikum. Dasarnya adalah hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ad-din an-nasiha." Agama adalah nasihat. Ditanyakan, "Qulna liman?" Bagi siapa ya Rasulullah? Qal, beliau menjawab, "Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li immatil muslimin wa 'ammatihim." Bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitab sucinya, bagi penguasa muslimin, dan keumuman kaum muslimin. Yang kita maukan adalah wa'amatil muslimin. Nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Juga dengan hadis dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdul Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Juga indah muslim wa ghairih. Dia mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wan nushhi likulli muslim. Yang artinya aku membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan menasihati semua kaum muslimin. Syahidnya pada kata-kata wan nushhi likulli muslim, menasihati semua kaum muslimin. Maknanya umum yang dibahas oleh ikhwan, iradatul khairi lil mansuhi lahu. Kita menginginkan kebaikan untuk yang kita nasihati. Barakallahu fikum. Kita interaksi dengan tetangga misalkan. Yang namanya prinsip nasihat, kita mendambakan, kita menginginkan tetangga kita ini mendapatkan kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama. Interaksi dengan muslimin secara umum juga demikian prinsipnya. Interaksi akhlak kepada teman-teman sendiri, para ikhwah, ahlussunnah, salafiyin juga demikian. Menghendaki, mengharapkan mereka mendapatkan kebaikan, kebaikan dunia dan agama. Sehingga tertanam dalam jiwa kita prinsip ini. Ini sangat penting sekali, barakallahu fikum. Dari sinilah kita akan mengharapkan kebaikan bagi orang lain. Dari sinilah kita mengharapkan hidayah bagi orang lain. Di sinilah akan muncul seperti yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dirimu kepingin hidayah, dirimu kepingin taufik, maka engkau juga mengharapkan orang lain mendapatkan hidayah atau taufik. Dirimu kepingin senantiasa di atas sunnah, juga kamu mengharapkan orang lain di atas sunnah. Diri kamu berharap selamat dari semua fitnah, selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan, juga demikian. Engkau mengharapkan orang lain juga demikian, selamat dari fitnah dan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Itu konsepnya adalah an-nasihah. An-nasihah, barakallahu fikum. Kalau mau dirinci panjang poin-poinnya, barakallahu fikum, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah ketika mensyarah hadis ad-dinun nasihah dan ketika menjelaskan makna an-nasihatu li'amatil muslimin. Ini disebutkan dalam risalah kecil Muzakirah fil Hadis karya beliau, juga dimasukkan dalam Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Syekh Rabi juz yang pertama. Beliau mengatakan rincian penjabarannya. Beliau mengatakan wa amman nasihatu li'ammatil muslimin wa hum man 'ada wulatil amr. Adapun pengertian menasihati keumuman kaum muslimin, mereka adalah selain para penguasa. Para penguasa ada makna sendiri. Terkait dengan keumuman kaum muslimin ialah fa irsyaduhum lima salihihim fi akhiratihim wa dunyahum. Membimbing kaum muslimin untuk meraih kemaslahatan mereka dunia akhirat. Wa kafful adza anhum, menahan diri tidak menyakiti kaum muslimin baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Fayu'allimahum ma yajhaluna min dinihim, mengajari kaum muslimin apa-apa yang mereka belum tahu tentang agama mereka. Berikan taklim, berikan tausiah, berikan muhawarah, mendakwai mereka, menyampaikan ilmu kepada mereka tentang agamanya. Wa yu'inuhum 'alaihi bil qawli wal fi'l, membantu kaum muslimin untuk mempelajari agama mereka, dibantu dengan ucapan dan dengan perbuatan. Wa amruhum bil ma'rufi wa nahyuhum 'anil munkar bi rifqin wa ikhlas. Memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakannya ma'ruf, mencegah mereka dari kemungkaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang lembut dan penuh keikhlasan. Wasitru auratihim, menutup aurat mereka kaum muslimin, tidak membongkarnya. Wadaf'ul madari anhum wa jalbul manafi'i lahum, meredam kemadaratan, meredam atau menghilangkan madarat dari mereka sekaligus mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan untuk mereka. Yang marah bahaya kamu cegah dari mereka, yang bermaslahat kamu kasihkan kepada mereka. Wasyafaqatu alaihim, memberikan perhatian, ya, belas kasih kepada mereka kaum muslimin. Wa tawqiru kabirihim wa rahmatu saghirihim, memuliakan, menghormati yang tua-tua dari mereka, menyayangi, merahmati yang muda-muda dari mereka. Wa takhawwuluhum bil mau'izatil hasanah, dan secara berkala memberikan mau'izah hasanah kepada mereka. Wa tarku ghisyihim wa hasadihim, tidak menipu mereka, tidak hasad kepada mereka. Wa yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi min alkhair, dia mencintai untuk mereka apa yang dia cintai untuk diri sendiri dalam perkara kebaikan. Wa yakraha lahum ma yakrahu li nafsihi min asyarr, dan membenci bagi mereka apa yang dia benci bagi dirinya dari semua kejahatan. Wadzafu an amwalihim wa aradihim, kita membela harta benda mereka, kita membela kehormatan mereka. Wa hasthuhum ala takhalluqi bi jami'i ma dzukir, dan menyemangati mereka, menghasung mereka untuk memiliki akhlak yang disebutkan di atas, supaya mereka juga mengamalkannya kayak kamu. Ayib wa tansyitu himamihim ila ta'ah, dan menyemangati mereka, menyupport mereka supaya bersemangat mentaati Allah azza wajalla. Ini sebagian maknanya. Yang ini banyak sekali, ikhwan. Itu dirangkum oleh para ulama dengan kalimat tadi, iradatul khairi lil mansuhi lahu. Kita mengharapkan, menghendaki kebaikan untuk yang dinasihati. Dan itu bukan, jangan dibayangkan semata-mata lembut. Tidak. Ada kalanya lembut, ada kalanya tegas. Ada kalanya amar ma'ruf, ada kalanya nahi mungkar. Ada kalanya memberi kemanfaatan, ada kalanya mencegah mereka dari kemadharatan. Al-khair untuk mereka semua. Hadza muhim jiddan. Ini sangat penting ditanamkan kepada kita masing-masing dalam bermuamalah dengan mereka. Dalam berakhlakul karimah dibangun dengan prinsip ini. An-nasihatu li'ammatil muslimin. Barakallah. Dibahami ya, tinggal diamalkan. Barakallah. Kaidah yang kok? Yang berapa ya, kawan? Kaidah yang kelima. Lima? Sekarang lima ya. Kaidah yang kelima ialah at-ta'amul ma'annas ala hasabi manazilihim allati anzalahumullahu ta'ala iyaha. Bermuamalah dengan orang lain sesuai dengan manzilah mereka masing-masing, sesuai dengan kedudukan mereka yang Allah berikan kepada mereka masing-masing. Perkara yang sangat maklum di tengah-tengah masyarakat, mereka itu tidak satu manzilah tapi beragam manzilahnya. Di antara mereka ada yang alim,
ada yang jahil. Di antara mereka ada yang sebagai pejabat, ada yang sebagai rakyat. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tua, ada yang muda. Ada yang akil, ada yang majnun. Macam-macam. Maka barakallahu fikum, berinteraksilah dengan mereka, berakhlaklah dengan mereka sesuai dengan manzilahnya masing-masing, dengan konsep yang tadi, menghendaki kebaikan untuk mereka semua. Maka tentunya beda-beda cara penyikapannya barakallahu fikum. Yang jahil-jahil diapakan? Diajari, kan gitu ya? Diajari supaya mengerti ilmu. Barakallahu fikum. Tayyib, yang kecil-kecil yang masih muda-muda disayangi, dirahmati. Yang tua-tua dihormati, dimuliakan. Yang punya kedudukan, dia sebagai seorang alim atau seorang amir, seorang penguasa atau seorang yang memiliki ilmu, dimuliakan, dihormati. Bahkan difahami insyaallah ya. Di orang yang kaya disemangati untuk menggunakan harta bendanya untuk perkara kebaikan. Di orang miskin dibantu. Di orang fakir dibantu supaya dia terentaskan dari kemiskinan dia. Dianjurkan banyak bersabar menghadapi kondisi yang ada. Demikian seterusnya. Tergantung masing-masing orangnya, tergantung masing-masing manzilahnya. Konsepnya kita menghendaki kebaikan untuk mereka semua dengan kadar manzilahnya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang masyhur ya ikhwan, dia sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami seseorang yang tidak merahmati anak-anak kecil kami dan yang tidak mengenali keutamaan orang-orang tua di antara kami. Ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan dia sahih. Yang kecil dirahmati, yang tua dihormati, dimuliakan, dibedakan. Ada pembedaan interaksi barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Inna min ijlalillah ta'ala ikrama dzisyaibatil muslim wa hamil al-Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi'an wa ikrama bisultanil muqsit." Akhrajahu Abu Dawud wa huwa hasan. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk tindakan kita memuliakan Allah, termasuk memuliakan Allah azza wajal, kita memuliakan orang-orang tua yang muslim, syaibah yang sudah berumur, yang sudah sepuh-sepuh muslim, itu dimuliakan, dihormati, dikarenakan dia orang yang tua. Memuliakan orang yang membawa Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang mengerti Al-Quran, ini alim. Jangan melampaui batas dan jangan kaku. Dan memuliakan penguasa yang adil. Ini tiga pihak, semuanya orang-orang yang memiliki keutamaan. Yang satu karena usianya, yang kedua karena ilmunya, yang ketiga karena jabatannya. Itu dimuliakan. Tindakan memuliakan mereka termasuk memuliakan Allah azza wajalla. Yang penting jangan melampaui batas, jangan kurang, sesuai dengan bab syariat. Barakallahu fikum. Maka masing-masing kita harus pahami. Tidak bisa kita berinteraksi dengan masyarakat dianggap semuanya sama, kayak anak kecil semua. Atau dianggap kayak orang tua semua. Tidak. Menyesuaikan kadarnya masing-masing, manzilahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, ini sangat besar faedahnya. Dengan kita memposisikan masing-masing orang dengan kedudukannya, dan kita interaksi dengan mereka dengan niatan yang baik, menghendaki kebaikan untuk mereka semua,
ini akan menguatkan ukhuwah, menguatkan mawaddah, rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, dan akan menghilangkan yang namanya persengketaan, menghilangkan yang namanya perselisihan, permusuhan, dan menghilangkan yang namanya akhlak yang jelek. Barakallahu fikum. Maka antum harus mengerti semua. Ini namanya adab-adab syar'i. Kalau bahasa Jawanya, unggah-ungguhnya. Kalau orang sini bilang apa? Hah? Apa sih orang bilang? Atau bilang ya? Unggah-ungguh. Jadi sama orang itu ada unggah-unggunya gitu. Sama yang tua ada unggah-unggunya memuliakan. Sama yang kecil ada unggah-unggunya disayangi, dihormati, diajari dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya, difahami. Hukum asalnya dengan kelembutan, dengan kesantunan. Itu hukum asal. Ada kalanya harus tegas pada waktu. Barakallahu. Difahami ya, terutama anak muda-muda yang semangatnya menggelora ini. Barakallahu. Harus bisa mengetahui ini semuanya. Bicara sama yang lebih tua, itu jangan begini-begini kalau bicara. Gimana pak, apa aja pak? Sehat pak, lama gak jumpa pak, tangannya tuh begini-gini gitu, itu kurang adab, tidak ada unsur ikram dan ijlal. Itu jangan mengatakan pak orang awam aja, orang awam ngapain juga dihormati? Dia muslim, dia lebih tua daripada kamu. Rasul mengatakan asyibatul muslim. Muslim dan mengatakan asy-syaibatul salafi muslim. Difahami ya? Apalagi yang sunni, apalagi orang tua yang salafi lebih dimuliakan lagi dikarenakan usia yang tua dan salafiahnya dia. Gitu. Jadi jangan orang begini. Ngomong sama dia kakinya selonjorkan. Itu orang tua itu selonjorkan. Atau kalau ngomong begini-gini kan, bapak ini wah. Ada kurang adab. Paham ya? Maka tampilkan adab yang syar'i. Ini akan membuat antum dihormati sama orang lain. Akan memunculkan rasa mawaddah, rasa rahmah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini kalau antum terapkan dalam dakwah ilallah, luar biasa. Efeknya sangat positif. Membuat orang itu menjadi senang dengan dakwah. Dikarenakan pelaku-pelaku dakwahnya itu berakhlak, beradab dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah. Cukup? Kali lima kan ya? Lima kan sudah kan? Kemarin lima, sekarang? Lima lagi. Cukup lima atau tambah lagi? Tambahannya adalah semata-mata semacam nasihat ya. Masih banyak sungguhnya ya. Fakta ini yang paling penting, yang paling poin yang penting. Kaidah ini itu diterapkan kepada semua kaum muslimin. Paham ya? Diterapkan kepada kaum muslimin. Yang muslim ya, kepada mereka semua. Kaidah ini harus lebih diterapkan lagi kepada ahlu sunnah wal jamaah salafiyah. Harap itu. Lima poin ya, masih ingat lima poin ya? Jangan-jangan saya yang lupa ini. Apa yang pertama tadi? Bermuamalah, berakhlak dengan bimbingan syariat. Rifqun, rifq dalam berakhlak. Lembut pada tempat dan waktunya, tegas pada tempat dan waktunya. Tiga, taysir wa adamu ta'sir. Beri kemudahan, jangan mempersulit. Beri kabar gembira, jangan bikin umat lari. Yang keempat adalah muamalah kita dibangun di atas prinsip an-nasihah. Yang kelima adalah kita bermuamalah dengan orang lain sesuai dengan manzilahnya masing-masing. Ini umum untuk semua kaum muslimin. Dan terkhusus untuk ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Lebih-lebih lagi atau lebih tunjukkan ini semuanya. Barakallahu fikum. Jangan kepada orang-orang umum, masya Allah, akhlaknya bagus, sama ikhwan yang lainnya ribut. Nah, yang tadi, mereka punya hak lebih, dikarenakan mereka punya komitmen di atas sunnah, komitmen di atas pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Yang kedua, akhlak apa kaidah dalam berakhlak ini ya ikhwan, sangat-sangat penting untuk diterapkan oleh para pengampu-pengampu dakwah di semua daerah. Ya, harus punya akhlak seperti ini. Mereka harus mengayomi, mereka harus memperhatikan, mereka harus memberikan akhlak yang mulia dengan poin-poin tadi dalam menerapkan yang namanya dakwah. Dakwah tauhid, dakwah sunnah dipoles dengan akhlak yang mulia. Luar biasa. Itu efek yang sangat luar biasa. Gitu ya, akan memunculkan ukhuwah di kalangan para ikhwah, memunculkan rasa rahmah di kalangan para ikhwah, memunculkan yang namanya ikram, saling memuliakan di kalangan para ikhwah. Dan sangat bagus. Dan yang ketiga, kaidah seperti ini terlebih-lebih lagi harus diketahui, diterapkan oleh para duat ilallah azza wajalla, para dai ilallah azza wajalla, karena mereka lah yang menyampaikan ilmu kepada umat, yang mendakwakan sunnah kepada umat, dakwakan sunnah, dakwakan tauhid, dakwakan akidah, diiringi dengan akhlakul karimah, menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Jangan dipahami, wah kalau begitu lebih fokus pada akhlak dong, enggak fokus pada akidah. Gagal paham. Kita mengatakan gagal paham. Bukan demikian. Muatan-muatan yang kamu sampaikan, muatan dakwah fokus pada tauhid, pada akidah, karena manhaj, pokok-pokok keislaman. Itu yang kamu sampaikan kepada umat. Dipahami ya? Terkait dengan akhlakiyahnya, terkait dengan diri kamu. Hiasi diri kamu dengan akhlak yang mulia. Kamu berdakwah, menyampaikan tauhid, dan diri kamu terhiasi dengan akhlak. Paham insyaAllah ya? Hajalah. Sehingga diharapkan barakallahu fikum, ini dakwah bisa lebih luas tersebar, menciptakan suasana yang sejuk, suasana yang tenang, suasana yang damai, terutama bainal ikhwah, terutama di antara para pengampu dakwah, terutama di kalangan para duat ilallah, dan terus berkembang di tengah-tengah kaum muslimin. Akan sangat indah dan sangat bagus barakallahu fikum. Dulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, Islam itu tersebar luas barakallahu fikum di antara faktornya akhlaknya. Akhlaknya. Paham ya? Yang disampaikan Rasul tauhid, pembenahan tauhid umat, pembenahan akidah umat, pembenahan prinsip keimanan umat. Disampaikan perkara ibadah, perkara hukum-hukum syariat. Dan Rasul dikenal sebagai Nabi yang memiliki akhlak yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan itu bukan semata-mata diucapkan, langsung diterapkan sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat banyak contohnya. Mau contoh enggak? Hah? Mau contoh benda ya? Di antara contohnya yang dibahas kemarin terkait dengan seorang Arab pedalaman yang kencing di masjid. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Contoh yang lain barakallahu fikum. Hadis dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arbah. Katanya Anas bin Malik, saya pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Waktu itu beliau menggunakan kain burdah dari Najran, ya, kain burdah dari Najran yang kerahnya itu kerah apa, agak kasar. Ini agak kasar kerahnya itu. Lagi jalan, tiba-tiba datang seorang Arab pedalaman lagi, Arabi tadi, langsung menghadang Rasul, langsung menarik beliau dengan selendangnya, dengan tarikan yang sangat kuat. Langsung di kerahnya diambil, tarik dengan sangat kuat. Ini Rasul yang dibikinikan ya ikhwan. Katanya Anas bin Malik, saya melihat di bagian lehernya Rasul itu sampai membekas di leher beliau kerah yang kasar tadi itu. Saking kerasnya membekas ya ikhwan. Barakallahu fikum. Itu ketika sudah narik begitu, katanya sang Arabi, dia mengatakan, ya Muhammad, mengatakan ya Nabiullah atau ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Muhammad, hey Muhammad, perintahkan untukku dari harta Allah yang ada pada kamu. Minta apa ya Pak? Minta duit. Jadi menghadang Rasul, langsung menarik kerahnya beliau, ditarik dengan sangat keras, saya membekas. Dikira mau ngapain? Tiba-tiba, kalau bahasanya Pak Oga, cepek dong. Gitu. Minta uangnya. Muhammad, minta uangnya. Nih, minta uangnya. Yang ada pada kamu itu, minta uangnya. Arabi, orang pedalaman, jahil, awam, gak ngerti akhlak, gak ngerti adab. Dan itu perlakuan yang sangat kasar kepada seorang nabi lagi. Katanya Anas bin Malik, faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahik. Rasul hanya menoleh ke arah dia sambil tersenyum. Senyum beliau. Dan beliau memerintahkan supaya dia dikasih uang. Nah, terus dia kasih uang. Sudah begitu ya. Kira-kira kalau antum dibikin juga gimana ya, Pak?
Salah kau.
Oh, langsung.
Apa ini? Nantang.
Ayo. Wah, itu kita. Tidak perhatian siapa yang berbuat dan bagaimananya. Ini terutama terkait dengan awamun nas, orang yang jahil dan segala macam. Ini yang disebut dengan hilmun. Hilm itu sabar, bisa menanggung beban penderitaan, diganggu, disakiti, dibalas dengan kebaikan. Ada hilm. Jadi tidak ada emosi. Tidak kemudian itu tidak. Orang Arabi, orang pedalaman, yang minta uang, kasih uang selesai. Itu hilmnya Rasulullah SAW. Luar biasa. Nah, ini perlu diterapkan dalam dakwah. Diterapkan di dalam bermuamalah, terutama dengan awamun nas, dengan masyarakat yang umum, terutama dengan orang-orang yang enggak mengerti bimbingan Islam, yang jahil tentang akhlak Islam, tentang adab-adab Islam ya. Barakallahu fikum. Terapkan seperti ini. Setelah itu bisa kamu nasihati dia, kamu tegur dia, kamu arahkan dia, kamu bimbing dia. Ada kelembutan di situ. Ini yang membuat mereka sangat mencintai Rasulullah SAW dan masuk Islamnya itu dengan rasa cinta. Dengan rasa cinta, bukan keterpaksaan. Tapi ketika waktunya tegas-tegas, beliau enggak selembut selalu tegas-tegas. Waktunya nahi mungkar pada orangnya dan pada waktunya. Hakala. Barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cukup banyak ya, Pan. Tapi insya Allah cukup dengan apa yang disampaikan tadi. Gitu ya. Tinggal terapkan dalam keseharian antum, dalam bermasyarakat, dalam berinteraksi dengan para ikhwah, dan dalam berdakwah ila Allah Azza wa Jal. Dakwah tauhid, dakwah sunnah, dihiasi dengan akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada berbara subuh nanti, akan kita rinci bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan masing-masing orang yang kita berinteraksi dengannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan? Atau besok pagi? Kalian? Besok pagi juga sempit waktunya ya, Pak. Mau sampaikan juga panjang.
Cukup insya Allah ya?
Insya Allah cukup ya, Pak.
Ada lagi kita?
Nah, sini. Memang semuanya diamalkan, jangan dipertanyakan. Ini juga harus diperhatikan oleh para ummahat dan para akhwat ya, semuanya sama. Para akhwat harus demikian dalam berinteraksi. Terutama para pengabdi dakwah, terutama bagi para duat ilallah, para kelompok. Mohon nasihatnya terhadap para ikhwah yang masih bermudah-mudahan dalam menggunakan fasilitas masjid. seperti menggunakan listrik untuk keperluan pribadi, cas handphone dan semisalnya. Ini dirinci. Yang dimaukan dengan keperluan pribadi itu bukan insidental. Terus menerus. Baik, masjid ini diniatkan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin. Ya kan? Ternyata ada ikhwan misalkan nyambung ke masjid untuk rumahnya gitu. Listrik di rumahnya. Adalah ya jus. Tidak boleh. Itu yang namanya kepentingan pribadi. Paham ya? Paham ini? Tidak boleh. Tapi kalau kemudian para ikhwan yang di sini, entah itu ketika sholat atau ada taklim, ada daurah, dia akan ingin mengecas HP-nya, memanfaatkan yang ada itu bukan kepentingan pribadi, itu memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kepentingan umum, dan antum satu daripadanya. Apa ciri-cirinya? Insidental. Paham tak? Insidental. Itu diperbolehkan. Paham tak ini? Paham tak? Jadi pribadi itu kontinu. Apakah antum tidak boleh ke masjid, ke hamam gitu? Apa tidak boleh? Hah? Kan pribadi juga. Antum mandi, pribadi juga. Antum bangkit, pribadi jantung juga. Antum wudhu, pribadi jantung juga. Boleh. Ini satu dari sekian banyak kaum muslimin yang memanfaatkan masjid. Gitu loh. Dan mesti sifatnya adalah insidental. Yang dikatakan pribadi, kalau terus nyambung ke masjid, kayak tadi itu, rumahnya misalkan sebelah situ gitu ya, dia gak masang listrik, pokoknya nyambung aja ke masjid. Nyambung ke masjid, sudah. Terus sehari-hari dia di sana menggunakan listriknya masjid. Itu yang pribadi. Itu yang gak diperbolehkan barakallahu fiik. Paham tak ini? Antum datang ke sebuah masjid. Antum lagi safar ini. Datang ke sebuah masjid. Antum kepingin ke toiletnya. Boleh tak? Boleh apa tak boleh? Pribadi lah itu. Itu kepentingan pribadinya antum. Tak boleh ya. Boleh apa tak boleh? Boleh. Antum satu dari sekian banyak kaum muslimin yang memanfaatkan fasum tadi. Dipahami ya? Beda halnya kalau kamu rumahnya sebelah masjid, kamu mandinya di situ, kamu cuci bajunya di situ, anak kamu juga iya, istri kamu juga iya, kayak sumurnya kamu sendiri, itu pribadi namanya. Pantinya dan terus menerus. Mana ini? Antum masuk masjid, sholat di situ, menunggu azan, menunggu jamaah yang lainnya, antum menyalakan kipas angin. Menurut siapa ini? Batu,
supaya gak kepanasan.
Boleh gak? Coba diem, boleh apa gak boleh?
Hah? Kalau pribadinya antum itu
boleh. Antum satu dari sekian banyak kaum muslimin yang memanfaatkan fasilitas masjid. Yang tidak boleh itu antum ambil kipas anginnya. Ambil kipas anginnya ditaruh di rumahnya antum. Antum yang pakai di rumahnya antum setiap hari. Itu namanya menggunakan fasilitas perkara pribadi. Jadi bedakan insyaallah ya. Coba diem. Bisa insyaallah ya. Tolong jangan salah paham ya, Pak. Barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Ini disimpan untuk besok pagi. Insyaallah taala. Sudah ada ya. Sementara cukup dan kafilah huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tabarakallahu. Allahu taala.